Klukkan er 9 og hér fréttir frá morgunblaðinu mbl.is og K100. Vel kann að vera stýrivexti Seðlabankans verði ekki lækkaði fyrir en á fyrri helmingi ársins 2027. Þetta segir Gunnar Erlingsson forstöðum að skuldabréfa miðlunar Arion banka í samtali við morgunblaði. Peningastefnunefnd kynnti vaxta ákvörðun sína í gær og var niðurstöðan sú að vextir eru óbreyttir í 7,5%. Seðlabankin spáði því að verðbólga verða meðaltali 4,2% á þessu ári og verði ekki komin í markmið fyrir en á fyrri hluta ársins 2027. Leysageislum var beint af tveimur flugvélum sem voru að koma til lendingar á Reykjavíkurflugvelli en lögreglan á höfuðborgarsvæðinu fékk tilkynningu málið frá flugturninum á Reykjavíkurflugvelli. Leitað gerenda við líklega staðsetningu sem flugmennandi gá upp hefur enn ekki fundist. Vinnuhópur á vegum vegagerðarinnar vinnur nú hörðum höndum að því að malbika Bakkaselsbrekku í Öxnadal. Þar að ræða þekktan blæðingakabla með bundnu slitlagi sem þolir illa mikla umferð og þungaflutninga. Framkvæmdin til 4 km kabla og hófst vinnan síðastliðin þriðjudag áætlað að ljúka verkinu næstkomandi laugardag. Einn var handtekinn og vistaður í fangaklefa en hann var til vandra þar sem hann var ítrekað að stofna til slagsmál á bar í miðborginni. Maðurinn sem var talsvert ölvaður var með hnífmeðferðis sem starfsmenn náðu af honum. Tilkynnt var líkamsárás í miðborginni þar sem vitni sagði að ráðist hafi verið á vegfaranda með höggum í höfuð og spörkum í hann þar sem hann lá liggjandi. Lögreglan hafði upp á árásamanninum sem var æstur og ósamvinnu þýður og var hann vistaður í fangaklefa. 64 mál eru skráð á tímabilinu frá klukkan 17 í gær til klukkan 5 í morgun og gista nú 9 í fangaklefa. Þá að íþróttum tveir leikir voru í gærkvöldi í bestu deild kvenna í knattspyrnu. Víkingur vann fram 5-2 í Úlfarsárdal og Valur vann Þrótt 2-0 í Laugardal. Þar tveir leikir í kvöld, Þór K og FHL mætast á Akureyri og Stjarnan fær FH í heimsókn. Og Breiðablik og Virtus frá San Marino mætast í kvöld í fyrir leikliðan í forkeppni sambandsdeildar Evrópu í knattspyrnu. Leikurinn fer fram á Kópavogsvelli og hefst klukkan 18. Og handbolti rúlar af stað í kvöld með meistarakeppni HSI í karlaflokki. Íslands og bikarmeistara fram mæta silfurliði Stjörnunar og fer leikurinn liðana fram í Úlfarsárdal og flautaverður leiks klukkan 19. Þessu næst að veðri hægbreytileg átt eða hafgóla í dag skýja með köflum á suður og vesturlandi þokuloft norðan og austurlands en léttir allvíða til þegar kemur fram í daginn og hiti yfirleitt í dag á bylnu 13 til 19 stig Þetta var allt í björnum minn og fleiri fréttir í morgunblaðinu mbl.is k100 og mokka appinu